Глава 13. Примусове чекання. На паші. Жаба-птушка. Хатній настрой. Чоловік. Спочатку і грев, і сушив огонь, а потім сонце. У сні вони поворочувалися до тепла то одним, то другим боком, покуль не висохли з усьою своєю грозьою. Спали вельми довго, обновляючи сили. Першим прочнувся Мирон і зараз же кинувся до вогнища. Коли огонь знов запалав, Мирон сів на землю, обхопив руками свої худые колені і задумався. Праз некоторий час усхопився Віктор, поглядів на Мирона з таким виглядом, ніби зусім не чекав його тут зустріть, і почав чухатися так, що пил пайшов від його, ніби дим від вогнища. «А сьогодні я був дома», – сказав він нарешті. «І я так само», – задуменно сказав Мирон. «Сьогодні почалися у нас занятки. Сьогодні наші батьки зусім уже устривожилися. Сьогодні почнуть нас усюди шукати, тільки не тут». «Може, який сигнал можна дати?» – сказав Віктор. «Кому ти дасі праз некілька кілометрів болот де лясов?» – отказав Мирон. «Я думаю, нам варто переселитися на той востров, де ми учора були. Усе ж таки ближе до людей. Адкуль ти ведаєш, що ближе? Може, зусім наадворот. А тут, на березі?» «На яким березі?» – перепинив Мирон. «Хіба ти не бачиш, що озера у нас уже нема? Вунь, куди яно отсунулося. І оттуль по болоті, напевне, ніхто до нас не падиде. А з лесу так само ніхто до нас праз болото не пройде. А ми нікого не будемо чекати. Ми самі пойдемо, як подсохне. Може, у ліпені і подсохне. Але як дожить до гэтага часу?» – похмуро казав Віктор. «Дагэтуль було горш, і то прижилі. А там пойдуть гриби, ягоди. Подохнем ад гэткай ежы. Глянь, які ўжо мы зрабіліся». Віктор паглядзіў на свае кастлявыя рукі. «А ты, брат, зусім на Дон Кіхота стаў падобны». Мірон уважліва паглядзіў на свайго таварыша і толькі цяпер заўважыў, як той змяніўся за гэты час. Не толькі шчокі, але і нос, рот, і нават вочы здаваліся не тымі. «А ты на Санчо Панса зусім не падобны», сказаў Мирон, усміхнувшыся. «Давай тады паснедаем. Ёсць печаная рыба, ды сушанай можа хопіць на 2-3 дні. Ёсць яшчэ аер, пярозавы сок. А там зноў завядзем хатнюю жывёлу», ўжо весела падхапіў Віктор. Пасля снедання настрой хлопцаў яшчэ больш палепшыўся. «Хадзем на паляванне», крыкнуў Віктор. «Ды памыемся дзе-небудзь. А перасяліцца на той востраў пачакаем. Хай падсохне». Узялі свае дубіны і павольна накіраваліся ў лес. Цяпер, калі выявілася, што ім так ці іначай прыйдзецца тут сядзець некалькі дзён, хлопцы супакоіліся і маглі зноў накіраваць сваю увагу і энергію на авалоданне востравам. У адным кутку пад елкай знайшлі яшчэ некалькі апошніх журавін. У другім месцы паскублі маладога шчаўя, а ў арэшніку знайшлі крыху леташніх арэхаў. Калі ўбачылі ліпу, Мірон спыніўся і сказаў: «А мы забыліся яшчэ на гэтую спажыву. Маладзенькае лісце ліпы не горш за салату». Пакаштаваў Віктар і застаўся вельмі задаволены. «Гэта нават лепш за аер і шчаўе. Э, жыць можна! А ўлетку, мусіць, яшчэ больш усялякага дабра набярэцца». Раптам ён спыніўся і ўтаропіўся на верхавіну дрэва. Зірнуў Мірон і яшчэ больш здзівіўся. Там, высока над зямлёй, скакала жаба. Ярка-зялёная, з белым жыватом і дзвюмя чорнымі, жоўтымі палоскамі па баках, яна мела лёгкі і жвавы выгляд і спрытна пераскаквала з галіны на галіну. «Як яна сюды забралася?» – спытаўся Мірон. «Да яна жыве на дрэве, як птушка», – адказаў Віктор. «Наогул такіх жаб шмат па свеце. Ёсць у паўднёвай і сярэдняй Еўропе. Вось, як бачыш, сустрэлася і ў нас. Яна таксама жывіцца казюлькамі, як і птушка. А ікру адкладае на зямлі, у воде. Дык вось чаму людзі кажуць, што часам жабы нараджаюцца ў арэхах. А я лічыў гэта байкай, сказаў Мірон. Наогул, колькі цікавых рэчаў ёсць у нас у прыродзе, пра якія мы нічога не ведаем. Калі прыцісне бяда, можна будзе і жаб пакаштаваць. Не гэтых, а тых, што на зямлі. Трэба думаць, што рэч няшкодная. Калі трэба будзе, пакаштуем і жаб. Смешнай пакурлівасцю уздыхнуў Мірон. Нічога больш спажыўнага на гэты раз не здабылі. Добра, што хоць крыху папасвіліся, казалі хлопцы, калі ішлі дадому. Сонца ўжо заходзіла, калі яны вярнуліся на сваю стаянку. Паправілі вогнішча. Агонь весела затрашчаў. Пасля ўчарашніх турбот іх дом здаваўся такім прытульным, родным, нібы яны тут і нарадзіліся. «Няма чаго дурыцца. Заўтра абавязкова пайду памыюся», – нездаволена бурчаў Мірон. «А ты як сабе хочаш?» «Заўтра і я пайду», – са смехам адказаў Віктар. «Але вось што. Адной чарапахі для чаю мала. Трэба яшчэ пасудзіну зрабіць з бяросты». «Рэч добрая», – згадзіўся Мірон. Віктар адышоў да бярозы. І раптам ён закрычаў так, што рэха пакацілася па ўсім лесе. «Мірон, што гэта такое?» Мірон ускочыў, нібы яго хто тыцнуў пад бок. Падбег да Віктара і ўбачыў, што той падымае з зямлі недакурак. «Што гэта такое?» – паўтарыў Віктар. «Недакурак», – спакойна адказаў Мірон. «Адкуль?» – зароў Віктар. Тут ужо і Мірон сцяміў, што справа сур'ёзная. «Пакажы», – прамовіў ён дрыжачым голасам. Недакурак быў сухі, свежы. Хлопцы пазіралі адзін на аднаго, як ачмурэлыя. «Можа, ты?» – шэптам запытаўся Віктар. «Ідзі ты к ліху!» – раззлаваўся Мірон. «Хутчэй ты сам!» «І не я, значыцца...» «Тут нядаўна быў чалавек», – скончыў Мірон. І быў ён не пазней учарашняга дня, бо ў перадапошнюю ноч быў дождж, і недакурак пажаўцеў бы. «А я думаю, што сёння», – упэўнена адказаў Віктар, – «бо сёння я тут быў, і кожным разе такую незвычайную рэч заўважыў бы». Відаць, ён быў тут, калі нас не было, і падумаў, што нікога няма. Можа, ён і недалёка паспеў адысціся? «Гэй, людзі, сюды!» – загукалі хлопцы, што было сілы. Прыслухаліся. Ніхто не адгукаецца. Зноў пачалі крычаць. Зноў прыслухаліся. Потым пабеглі наперад, нібы шалёны, кідаліся ва ўсе бакі і крычалі датуль, пакуль не страцілі голас. Але ўсё было дарэмна. «Няма». «Пайшоў», – апусціў галаву Віктар. «А ён ведае дарогу». «Добра ўжо і тое, што сюды можна прайсці», – сказаў Мірон. «А калі можна прайсці, значыцца, можна і выйсці». «Але як, калі не ведаеш, знайсці гэтую сцежку?» «Вядома, нялёгка. Затое мы пэўна ведаем, што яна ёсць, і гэта добра». Доўга абмяркоўвалі яны гэтае здарэнне. Нават заснуць не маглі. Вельмі шкадавалі, што чалавек не знайшоў іх. Але ж затое ў іх з'явілася надзея хутка выбрацца з гэтай пушчы. І калі нарэшце здавалася, яны паснулі, Віктар раптам усхапіўся і штурхнуў Мірона ў бок. «Чаго ты?» Незадаволена буркнуў той. «Слухай», – трывожным шэптам пачаў Віктар. «А што, калі ён наўмысля не хацеў сустрэцца з намі?» «Ну, вот яшчэ што выдумаў. Спі, заўтра ўбачым». «Не, ты толькі падумай. Будка, вогнішча, чарапаха з сокам, розныя хатнія рэчы, а галоўнае – барсучыная скура ў будцы. Хіба можна падумаць, што нікога няма, га?» «А чаму ж не?» – адказаў Мірон, але ўжо так няўпэўнена. «Калі мы пойдзем, то пакінем жа і вогнішча, і будку, а чарапаху, а барсучыную скуру». Ну, ён мог на гэта не звярнуць увагі. Але ж ён, здаецца, стаяў і курыў тут. Довады Віктара пахіснулі і Мірона. Але як яны не меркавалі, Растлумачыць гэты незразумелы факт ніяк не маглі. Ну хто мог хавацца ад іх і навошта? Так і паснулі у трывожным няведанні.